Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pri Mariji pomagaj na Brezjah dan slovenskega športa povezali s svetim letom. Škof Jamnik, športniki nas vabite, da postajamo navdušenci.
Na meji med Italijo in Slovenijo drevi molitveno bdenje za mir.
Politolog Haček v gibanju Svoboda po kongresu, precej skrajno leva stranka zgrajena okoli ene osebnosti.
Poslanci večinoma proti predlogu NSi glede normirancev, so pa naklonjeni podpori kulturnikov.
Kmet Brane Grad na 24. shodu za zaščito čiste pitne vode. Gre za državni okoljski kriminal.
Slovesnosti ob 80-letnici Združenih narodov se je v New Yorku začel teden splošne razprave Generalne skupščine.
Slovenska odbojkarska reprezentanca po porazu proti ZDA končala svetovno prvenstvo.
Vreme danes spremenljivo s krajevnimi padavinami, jutri bo deževno. Ob morju bo tudi grmelo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Političen spektakel in stranka, ki je enotna okoli svojega predsednika. Tako izkupiček sobotnega volilnega kongresa Gibanja Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba opisuje politolog dr. Miro Haček. Članstvo je Golobu z več kot 98-odstotno podporo podelilo nov mandat. O tem in političnih izbirah za volivce pa v prispevku Petre Stopar.
Gibanje Svoboda je na kongresu poslalo predvsem sporočilo, da je to stranka, ki je v resnici zgrajena okoli ene osebnosti, to je svojega predsednika, meni politolog Haček in pojasnjuje, da ko te osebnosti v stranki več ne bo, bo najbrž tudi stranka sama razpadla, kar smo videli že pri mnogih podobnih zgodbah.
Predsednik Golob je dobil podporo, ki je pravzaprav zanimiva, skoraj popolnoma enaka, kot je podpora, ki jo je dobil tudi predsednik SDS-a na njihovem zadnjem kongresu. Torej imamo relativno močno, konsolidirano, precej skrajno levo stranko, ki gre seveda po drugi mandat.
Sam kongres je bil po njegovem mnenju bolj političen šov kot karkoli drugega.
Že s tem, kako se je kongres začel, oziroma pri vstopu predsednika vlade na sam kongres, so zavrteli pesem, ki morda ni bila najbolj primerna, ne trenutku je bila nekakšna provokacija. Je pa to seveda pričakovano, ko se greš politični šov in kot je vsebina manj pomembna, vendar le gre bolj za dogodek kot za kaj drugega.
V nagovoru je Golob med največje dosežke te vlade uvrstil sistem dolgotrajne oskrbe, ločitev javnega in zasebnega zdravstva in plačno reformo javnega sektorja ter omenil stabilne makroekonomske kazalce. Spomnimo, kljub plačevanju obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo, storitve te še vedno niso na voljo. Rast bruto domačega proizvoda v Sloveniji bo letos le 0,8-odstotna, primanjkljaj državnega proračuna pa znaša že več kot milijardo evrov. Ko sicer podrobneje pogledamo trenutno politično sliko, se po mnenju Hačka zdi, da se pred prihajajočimi rednimi državnozborskimi volitvami, ki bodo spomladi, oblikujejo tri izbire za volivce.
Ena je ta leva, oziroma levo-sredinska, nekateri bi lahko rekli tudi precej skrajno leva, ne, z Gibanjem Svoboda in z Levico. Druga je klasična izbira SDS-a kot precej močne desno sredinske stranke in tretja, kot se vidi, se nekako počasi oblikuje ta sredinska alternativa, ki jo predstavljajo na nek način novi obrazi, ki to pravzaprav niso. Ne? To je gospod Logar, to je gospod Prebilič, Nova Slovenija, morda tudi SD, kolikor se bo mal uspela konsolidirati.
Celotnemu pogovoru z dr. Mirom Hačkom boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva.
Poslanke in poslanci so danes najprej ukvarjali s kulturo, nadaljevali pa z gospodarstvom oziroma davki. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je predlog, ki so mu ploskali v vladni koaliciji, medtem ko pri noveli o odhodnini, ki jo predlaga NSi, po pričakovanjih takega navdušenja ni bilo. Vlada namreč pripravlja svoj predlog, povezan z obdavčitvijo normirancev. Prispevek Tanje Dominko.
Novela zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je v drugi obravnavi prinaša prepoved neplačanega pripravništva, možnost prekvalifikacije za baletne plesalce in možnost dolgoročnega načrtovanja javnih zavodov, je naštela ministrica. Gre za prvo večjo prenovo krovne kulturne zakonodaje v zadnjih 20 letih. Stališče NSi do novele ostaje negativno. V SDS so jasno napovedali, da novele ne bodo podprli. Poslanka NSI Iva Dimic pravi, da so nekatere rešitve v zakonu, kot so ukinitev neplačanih pripravništev in izboljšana pravna varnost na javnih razpisih, pa tudi večja socialna varnost samostojnih delavcev, nedvomno korak v pravo smer, toda...
Zakaj podobne rešitve niso predvidene tudi za druge poklicne skupine, ki se soočajo z enakimi izzivi? V tem vidimo problem nesorazmerja in privilegiranje ene skupine na račun drugih.
Poslanka SDS Alenka Jeraj pa je poudarila, da so nasprotovali skrajšanemu postopku. Ocenjujejo, da se novela močno ukvarja z nevladnimi organizacijami in posamezniki.
Ali je to le spet varianta, da se daje tistim, ki jih ta vlada in ta koalicija podpira?
Nepovezani poslanci se bodo pri glasovanju vzdržali. Državni zbor se je na to seznanil s predlogom zavrnitev obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov na stanje pred letošnjo uveljavitvijo zadnje novele zakona o dohodnini. Zakon so pripravili v poslanski skupini NSI, znova, strankin predsednik Jernej Vrtovec.
Nova Slovenija prihaja drugič zakonodajo, da povrne star sistem normirancev, zaradi tega, ker verjamemo v te ljudi, v njihovo delo, v njihove sposobnosti in da plačujejo zaradi tega več davkov, kot pa po novi obliki.
Z letošnjim 1. Januarjem uveljavljena novela je uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. To je po opozorilih NSI številnim malim podjetnikom zvišalo davčno obremenitev.
Mi nazaj predlagamo torej, da se pri polnih normirancih poviša 60.000 evrov nazaj na 100.000 evrov, pri tako imenovanih popodanskih normirancih pa z 30.000 evrov nazaj na 50.000 evrov.
Ali bo predlog NSI nadaljeval zakonodajno pot, bodo odločili jutri. Za zdaj kaže, da ne bo šlo. V SD-ju pravijo takole.
Ta prizadevanja so legitimna in skladno se stališči, ki jih socialni demokrati zagovarjamo. Vendar se nam zdi vračanje celotnega režima na staro stanje preširok in premalo ciljen ukrep.
Je dejal poslanec Soniboj Knežak. V davčno razbremenitev samostojnih podjetnikov se je odločila znova poseči tudi vlada.
Danes je državni praznik Dan slovenskega športa, ko se spominjamo številnih velikih uspehov slovenskih športnic in športnikov. V luči državnega praznika je v Nacionalnem marijinem svetišču na Brezjah potekal dogodek Slovenske škofovske konference ob svetoletnem jubileju športa s poudarkom na duhovnem vidiku športa. Več Marcel Krek.
Športni uspehi, ki jih je v zgodovini nanizal dvomilijonski narod na sončni strani Alp, so pravzaprav neverjetni in fenomenalni. Ob zmagah in porazih pa nas šport uči predvsem vrednot za vsakodnevno življenje. Papež Leon XIV. Omenja tri vidike, zaradi katerih je šport pomemben za vzgojo, uči vrednote sodelovanja, krepi konkretnost bivanja skupaj in nas uči tudi izgubljati, je v nagovoru zbranim na Brezjah dejal pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik.
Zato, drage športnice in športniki, hvala vam, da ste dopuščenci in da se tudi nam vsem skupaj zgled, da ne bi postajali preveč utrujenci ali pa uživači, da bi na nekaj počivali v javno in pa težko življenje. In če smo na teh način počemo zahtevne cilje, potem bomo tudi osebno življenje, duhovno življenje, lahko uresničili tisto, kar nas je dobri.
Slovenski športniki so na olimpijskih igrah osvojili že 52 medalj, 12 zlatih, 16 srebrnih in 24 bronastih. Oče najbolj slavne skakalne družine na svetu, Dare Prevce ob opazovanju rasti svojih šampionskih otrok, Nike, Petra, Domna in Ceneta, izpostavil pomen vere športnika, vase in v Boga.
Bog ni nekdo, ki nas poriva, a ne? Bog nam je dal svobodno voljo, Bog je tisti, ki da se je naučil, kako boš sebe sprejel, kako boš veril vase in kako boš sebe naredil. Nemogoče. Poleg tega se mora pa še se stvari zraven tudi poklopiti, a ne?
Nepozaben olimpijski bron je v Vancouvru leta 2010 osvojila tudi nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič, ki je v finalu nastopila celo z zlomljenim rebrom. Tudi sama opaža prepletenost športnega in duhovnega življenja.
Obe dve plati je pa najpomembnejša stvar, je pot. Pot. In pri športu je važen, sploh ne rezultat, pot. kaj si se naučil do takrat in pa v bistvu predvidevam cerkvi podobna zgodba, pot. Ne, te spremljamo vsak dan, tako kot šport, tako kot pač ali vera, ali v Boga, ali v karkoli, ali v samega sebe. Ampak to je tek na dolge proge. Kakorkoli smo včasih šplinterji, ampak ne bo tek na dolge proge.
Je sklenila Petra Majdič.
Na Trgu Evrope, skupnem trgu obeh goric, bo nocoj potekalo molitveno bdenje za mir. Prisotni bodo slovenski, italijanski in hrvaški škofi ter mladi iz Italije in Slovenije. V primeru slabega vremena bo dogodek, ki je del programa Evropske prestolnice kulture, v cerkvi Svete Marije Kraljice. Vodil ga bo predsednik italijansko-škofovske konference nadškof Matteo Zuppi, ki je že včeraj na zasedanju italijanskih škofov v Gorici dejal, da mora Evropa postati učiteljica miru.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na protestnem shodu starši otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami zahtevali takojšnjo spremembo sistema uveljavljanja pravic za male borce.
Po svetu spolnih zlorabah otrok na spletu udeležba množična, kaj pravijo podatki policije o posameznih primerih.
Danska premijejka incident z droni označila za napad na infrastrukturo.
Šport Janje Garnbret na svetovnem prvenstvu uspešna tudi v kvalifikacijah balvanov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo, v večjem delu Slovenije dežuje, posledično so ceste mokre, previdno vsekakor ne bo odveč. Ja, je pa kar nekaj nesreč, nekaj dogodkov to popovdne po slovenski cesta. Trenutno nesreče na naslednjih odseki. Oviran promet na primorski avtocesti pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, no proti Kopru pa je oviran promet pri Brezovici na odstavnem pasu. Potem na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Tu je sedaj samo še oviran promet na odstavnem pasu, vendar je še vedno daljši zastoj vse do Ljubljana center. No, med počivališčem Starine in Novim mestom vzhod proti Ljubljani, tu pa promet poteka samo po odstavnem pasu. Trenutne ovire in sicer na gorenjski avtocesti na priključku Brnik veja na vozišču ovira promet, zaradi okvare vozila pa je na primorski avtocesti, na razsepu Nanos iz smeri Kopra proti Vipavi oviran promet. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda tam okoli pol ure, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji tam okoli 500 metrov ter na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji, tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu, previdno vsekakor ne bo odveč. No, toliko o teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Danska in Norveška sta ponoči začasno zaprli letališči v Kopenhavnu in Oslu, potem ko so v bližini opazili drone. Preiskava še poteka, obe letališči pa so zgodaj zjutraj spet odprli. Kljub temu bo do zamud prihajalo še ves dan. Danska premijejka Mette Frederiksen je delovanje dronov v bližini letališča v Kopenhavnu označila za najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej. Pri tem je spomnila na nedavne kršitve zračnih prostorov v več evropskih državah. Rusija je povezave z dogodki zanikala. Slovesnostjo ob 80-letnici Združenih narodov se je v New Yorku začel teden splošne razprave Generalne skupščine. Zbrane bodo med prvimi nagovorili generalni sekretar organizacije Antonio Guterres ter predsednika Brazilije in Združenih držav Amerike Luis Inácio Lula da Silva in Donald Trump. Na to se bodo govori 140 voditeljev zvrstili do konca tedna. Več Andrej Šinko.
V ospredju slovesnosti in letošnjega zasedanja Generalne skupščine so zaostrene razmere v svetu, zlasti v Gazi, Ukrajini in Sudanu, pa tudi krepitev multipolarnega sveta, v katerem je vse težje najti rešitve za probleme in vojaške konflikte. Guterres je države pozval k sodelovanju pri reševanju svetovnih kriz in doseganju napredka na številnih področjih. Spomnil je, da so Združeni narodi nastali na ruševinah druge svetovne vojne, vodili pa so jih ljudje, ki so bili v njej neposredno udeleženi in so videli najhujše plati človeštva. Ustraja mit, da je želja po miru naivna, pravičnost čustvena, edina pot pa da je politika moči in zasledovanja lastnih interesov. Z ustanovitvijo Združenih narodov je bilo ustvarjeno nekaj izjemnega. Skupnost, kjer se lahko vse države, velike in majhne, združijo, da rešijo probleme, ki jih nobena država ne more rešiti sama. Vendar so v tem trenutku načela Združenih narodov pod pritiskom, kot še nikoli doslej. Je dejal Guterres in omenil različne konflikte po svetu, naraščanje lakote in hude posledice podnebnih sprememb. Spomnil je, da so Združeni narodi v preteklosti utrli pot do nekaterih največjih dosežkov človeštva, izkoreninjenje črnih kos, obnovo ozonskega plašča in predvsem preprečevanje tretje svetovne vojne. Ob tem pa dodal, da se bo organizacija še naprej prizadevala za boj proti revščini in vojnam. Že včeraj sta Francija in Saudova Arabija ob robu zasedanja gostili konferenco na temo dvodržavne rešitve za Palestino. To so med zadnjimi uradno priznale Francija, Belgija, Malta, Andora, Monako in Luksemburg, ki so sledile nedeljski odločitvi Velike Britanije, Portugalske, Kanade in Avstralije. Palestino priznava že več kot 80% članic Združenih narodov. V Izraelu in Združenih državah Amerike pa opozarjajo, da je priznanje darilo skrajnemu Hamasu. Konference se je udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je opozorila, da krepitev sile na račun prava ne prinaša varnosti, ampak nestabilnost in radikalizacijo za več generacij. Zbrane nadaljavo nagovoril tudi palestinski predsednik Mahmud Abbas, ki se konference ni mogel udeležiti, ker so mu Združene države Amerike zavrnile vizum. Hamas je pozval, naj preda orožje, da bi lahko dosegli prekinitev ognja, trajen mir in stabilnost. Združeni narodi so zaradi pad pozicije pri nekaterih ključnih vprašanjih pred resnimi izzivi, tudi glede lastnega delovanja. Naslednje leto se s čela organizacija poslavlja tudi Guterres, ki mu poteče drugi mandat. V zadnjem obdobju je sicer slišati vse več pozivov, da je čas za prvo generalno sekretarko, ker je včeraj na eni od konferenc poudarila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Vključenost žensk je garancija za mir. Prav tako je skrajni čas, da vodstvo Združenih narodov predstavlja prebivalstvo, ki mu služi. To terja pogumna dejanja od vseh nas, da nominiramo, podpiramo in izvolimo ženske na najvišje položaje, tako v Združenih narodih kot domačih državah. Pirc-Musarjeva je preko mreže X sporočila tudi, da podpira prizadevanja Guterresa za reformo organizacije in ohranitev multilateralizma.
V Italiji že drugi dan ustraja neurje z močnim deževjem, ki je marsikje povzročilo poplave. V Piemontu še naprej iščejo pogrešeno nemško turistko, ki jo je poplavni val odnesel iz kampa, na pomoč je priskočil tudi helikopter. Z najhuje prizadetega severa se vremenska fronta širi proti jugu. Na vzhodu Hrvaške se soočajo z do zdaj največjim izbruhom afriške prašičje kuge pri domačih prašičih, saj je bolezen preskočila tudi v eno od največjih tamkajšnjih rej s kar 10 000 prašiči. V reševanje krize so hrvaške oblasti poleg veterinarjev vključile tudi civilno zaščito in policijo, medtem ko so danes sprejeli odločitev, da pomoč vojske še ni potrebna. Prispevek Roberta Božiča.
Afriška prašičja kuga se že vse od leta 2023, ko so imeli izbruhe tudi na Hrvaškem, najpogosteje pojavlja v Srbiji, Romuniji, Bolgariji in tudi Bosni in Hercegovini. V zadnjem mesecu dni so še posebej pogosti pojavi v rejah domačih prašičev v Srbiji, tik ob meji s Hrvaško in Bosno, k širjenju bolezni na hrvaško stran pa naj bi pripomoglo neodgovorno obnašanje rejcev, nezakonita trgovina ter neupoštevanje biovarnosti. Ukrepov so včeraj sporočili Slovenske uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na območju, kjer se je na Hrvaškem pojavila bolezen, v velikih rejah redijo več kot 45 tisoč prašičev. Do izjemno kritičnega stanja pa je prišlo, ko se je bolezen pojavila na dveh velikih farmah. Že pred tednom so tako usmrtili 1658 prašičev na farmi v okolici Osjeka, včeraj pa se je začela evtanazija in odstranitev prašičev na farmi Sokolovac, kjer so redili 10 tisoč živali. Gre za ogromen udarec hrvaškemu kmetijstvu in veliko gospodarsko škodo, zato je razumljivo, da hrvaške oblasti poskušajo storiti vse, da bi širjenje ustavili. Policija tako nadzira vse večje farme prašičev, na območjih z boleznijo so postavili prometne kontrolne točke, uvedli pa so tudi nadzor na vseh mejnih prehodih. Na Slovenski upravi za varno hrano opozarjajo, da je za preprečevanje okužbe nujno spoštovanje vseh biovarnostnih ukrepov v rejah prašičev, predvsem pa, da se prepreči stik divjih in domačih prašičev ali z ograjami ali z zapiranjem. Prav tako pa lahko bolezen prinesejo obiskovalci, potniki, turisti, sosedje, delavci oziroma vsi, ki iz držav, kjer je bolezen izbruhnila, pridejo k nam, saj so možni viri prenosa virusa tudi preko obleke, obutve, gum s prevoznimi sredstvi in še posebej s suhomesnatimi izdelki. Virus je namreč zelo obstojen in ga tudi zmrzovanje ne uniči.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Pred ljubljansko mestno hišo je včeraj potekal že 24. shod za zaščito čiste pitne vode, kjer so udeleženci izrazili nasprotovanje nedavno izdanemu gradbenemu dovoljenju za kanal C0. Govorniki so opozorili na nevarnosti projekta in kritizirali politične pritiske na upravne organe. Več Alen Salihovič.
Pobudnik shodov Aleš Primc je pred več kot 100 protestniki ponovil, da je upravna enota Ljubljana pod pritiskom oblasti izdala nezakonito in nestrokovno gradbeno dovoljenje. Po njegovih besedah dovoljenje še ni pravnomočno, je to dokaz, da so državljani zadnji branik čiste pitne vode. O prižganih svečah je opozoril na simbolni pogreb strokovnosti in zakonitosti ter dodal, da kanal C0 ogroža pitno vodo za več kot 400 tisoč ljudi.
Zdržati moramo še nekaj mesecev do volitev. Zato gre, zato bomo uporabili vse upravne in pravne možnosti, da preprečimo veljavnost tega gradbenega dovoljenja.
Kmet in lastnik zemljišč ob trasi Brane grad pa je spomnil na uničenje vodonosnika v Italiji, kjer so zaradi onesnaženja pitno vodo izgubili za 300 tisoč ljudi. Kot največji problem je izpostavil, da projekt poteka z evropskimi sredstvi o političnem pritisku in celo nasilju nad lastniki zemljišč.
Gre za državni okoljski kriminal s hudimi posledicami. Saj je vsaka potalnica z večjim onesnaženim kemijo ali fekalijami največkrat zavedno izgubljena.
Zbrane nagovorila tudi poslanka SDS in predsednica parlamentarne preiskovalne komisije, ki preiskuje sporni kanal C0, Anja Bah Žibert. Dejala je, da izdano dovoljenje še ne pomeni konca prizadevanj.
Ravno tisti, ki bi lahko nekaj naredili, so se obrnili stran. Obrnili so se stran in seveda pomagali, in to je storila Golobova vlada s tem, ko je minister Novak za svojo službo naredil dodaten pritisk na upravno enoto, da je izdala 8. gradbeno dovoljenje, so tisti, ki nam vodo uničujejo.
Mestna svetnica in predsednica SLS Tina Bregant pa je poudarila, da je protest za pitno vodo tudi protest za življenje. Poleg nevarnosti kanala C0 je opozorila še na zbiranje podpisov proti zakonu o evtanaziji.
Življenje je vrednota in dar. In sedanja vlada bo razpisala referendum o predlaganem zakonu samo, če uspemo zbrati 40 tisoč podpisov. Verjamem, da je toliko podpisov mogoče zbrati zelo hitro. Imamo še 14 dni. Ne vrzimo teh 14 dni proč.
K oddaji podpisa za referendum so pozvali tudi drugi udeleženci 24. shoda za zaščito čiste pitne vode.
Na Trgu republike je včeraj potekal protestni shod za otroke z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami, ki ga je organiziralo društvo William Julian. Starši in drugi udeleženci so opozorili na stiske, s katerimi se soočajo pri uveljavljanju pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Več v prispevku Nike Mandl.
Spomnimo, eden od glavnih povodov za včerajšnji protest je bila odločitev parlamentarne komisije za peticije človekove pravice in enake možnosti, ki je zavrnila sklepe glede financiranja zdravljenja otrok z redkimi boleznimi. Pobudo za sejo je vložila poslanska skupina SDS zaradi težav z nefinanciranjem zdravljenja otrok v primerih, ko zdravila še nimajo zelene luči strani Evropske agencije za zdravila, so pa že odobrena v tujini, denimo v Združenih državah Amerike. Poslanci Svobode so 6 sklepov zavrnili, o zadnjem pa niso glasovali. Na odločitev komisije se je odzval tudi podpornik shoda Marko Balažic.
Veste, to ni polje ali pomagati otrokom z redkimi potrebami ali olajšati birokratsko breme. To ni polje, kjer se politika deli levo ali desno ali po drugih ideoloških razprtijah, ampak je to polje, ki se ga enostavno uresniči. In jaz moram priznati, da me je bilo, ko sem poslušal te zgodbe včeraj, s kakimi težavami se ti otroci ubadajo in njihovi starši predvsem milo rečeno sram. In mislim, da je tukaj odgovornost politike in celotne naše družbe, da te stvari ne mudoma uredi in ne povprašuje po, bom rekel, neumnostih, ki jih drugače ne morem poimenovati.
O namenu shoda je spregovoril tudi podpredsednik društva William Julian Gregor Bezenček.
Zahtevamo pa 5 ključnih zahtev, konkretnih imamo, in to je takojšnjo spremembo sistema uveljavljanja pravic za male borce na področju nege, se pravi uveljavitve pravic za nego in delnega nadomestila ob izgubi dohodka, to je prva stvar. Zahtevamo od ministrstva tudi, da se predsedniki teh komisij čim prej zamenjajo. Seveda pa, da se vzpostavi sistem pomoči tretje osebe na domu. Sedaj imamo nek pilotni projekt, ki v praksi ne funkcionira. In lepo prosimo na ministrstvo ljudi, da nas slišijo in nam starši povedo, zakaj ne funkcionira. Hkrati pa tudi palijativna oskrba otrok na domu.
Starši otrok naj bi se jutri srečali še s predstavniki vlade.
Novinar Valentin Areh je dobil tožbo proti RTVS zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe z nižjo plačo. Delovno in socialno sodišče v sodbi, ki jo je nedavno potrdilo tudi višje sodišče, novinarju priznava vse pravice po odpovedani pogodbi, kot da do te ni prišlo. RTV Slovenija je tako pravnomočno izgubila prvo od 6 tožb, ki so jih sprožili proti javnemu mediju sodelavci nekdanje Panorame. Na RTV zadeve ne komentirajo. Za izjavo smo zaprosili tudi doktorja Valentina Areha, ki ob tem pravi le, da institucije in stroka ob vseh čistkah med novinarji molčijo. Največji novinarski sindikati in društva gledajo stran ali to celo podpirajo. Ob tem se sprašuje, ali se je leta 1991 v osamosvojitveni vojni res boril za tako gnilo Slovenijo. Spolne zlorabe otrok na internetu so pojav, ki dobiva vse večje razsežnosti. Po besedah koordinatorja projekta Spletno oko Andreja Motla so žrtve največkrat otroci, ki se svojim staršim ne morejo zaupati, ki imajo slabo samopodobo in nasploh pred ekrani preživijo veliko časa. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je danes potekal že 15. strokovni posvet, ki so ga namenili predvsem organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu, zdravstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Motel je dejal, da podatki policije
kaže na to, da žal število kaznivih dejanj vsako leto narašča, posebej lani je močno naraslo. Število kaznivih dejanj po 176. členu kazenskega zakonika je 194 na 248. Prav tako opažamo, ko se na nas obračajo otroci v stiski, recimo lani smo opazili tudi primere predelav fotografij v gole fotografije s pomočjo umetne inteligence. Nažalost pa skoraj vedno bolj, čeprav je to že dolga leta, opažamo primere izsiljevanj mladoletnikov z intimnimi posnetki.
Doktorica Nadja Hriberšek in magistrica Damjana Pirc iz Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana sta predstavili tudi psihosocialne posledice tovrstnih travmatičnih izkušenj. Poudarili sta pomen zdravljenja in vzpostavitve varnega okolja za okrevanje. Ključno je prepoznavanje znakov, kot so izostajanje od pouka, dolgotrajno slabo razpoloženje in socialni umik.
Če smo utrip dneva začeli na Brezjah, na srečanju športnikov v jubilejnem letu ob današnjem dnevu slovenskega športa, bomo z njim tudi nadaljevali. Na današnji dan pred četrt stoletja sta v Sidneju prvo olimpijsko zlato medaljo v samostojni Sloveniji osvojila veslača Iztok Čop in Luka Špik. Kmalo zatem še je strelec Rajmond Debevec. Špik in Debevec sta ob dejstvu, da je 23. september postal simbol dosežkov slovenskega športa, ponosna. Prisluhnimo, kaj je dejal Debevec.
To je seveda samo simbolika, kajti pomembno je, da se Slovenci radi in veliko ukvarjamo s športom, kajti tako smo vsi bolj zdravi, pa tudi na nek način širimo prepoznavnost, oziroma danes bolj mladi širijo prepoznavnost.
Slovenska odbojkarska reprezentanca se po porazu v osmini finala poslavlja od svetovnega prvenstva na Filipinih. Američani so bili boljši s 3-1 v nizih. Slovenska izbrana vrsta, ki jo v klopi vodi italijanski strokovnjak Fabio Soli, je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini E. Američani so tako bili previsoka ovira za slovensko izbrano vrsto, predvsem servis je bil tisti, ki je tehnico nagnil na ameriško stran. Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je o pozitivnih vidikih na svetovnem prvenstvu dejal.
Mislim, da tisto, kar je bo pozitivno, smo spet v drugi formaciji igrali, ko pa kadarkoli dozaj in to sigurno je treba mojeta pohvaliti, da se zelo lepo znajdo.
Slovenski odbojkarji si kljub temu zaslužijo iskrene čestitke. Janja Garnbret pa nadaljuje uspešne predstave na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu. Najboljša na svetu je dosegla 3. izid kvalifikacij v balvanskem plezanju ter se prepričljivo uvrstila v sobotni polfinale. V balvanih sta bila danes od Garnbret uspešna tudi Jennifer Buckley s 23. in Anže Pehart s 24. mestom. Katja Debevec se z enim rešenim problemom ni uvrstila med najboljših 24, ki se bodo merile še v polfinalu.
Super pogled
in fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Zdržele, znarave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Proti večeru bodo padavine od juga prehodno oslabele in marsikje ponehale. V drugem delu noči se bodo padavine od jugozahoda spet nekoliko okrepile in širile v notranjost. Jutri pa bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja, tudi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najviše dnevne od 15 do 18, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Obeti v četrtek zjutraj se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna le kakšna kratkotrajna ploha. V petek pa bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Še vreme po Sloveniji ob 15, Koper 25, Ljubljana oblačno manjša ploha 20, Tolmin 19, Celje, Murska Sobota oblačno in Novo mesto oblačno 18, Babno polje, Maribor, Idrija, Hrastnik, Mežica in Ptuj 17, Gorenja vas 16, Kredarica pa v oblakih nevihta 5 stopinj Celzija. Nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet pred izvozom razdrto v smeri proti Ljubljani in proti Kopru pri Brezovici na odstavnem pasu. Nesreče še na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Obrežju. Tam je se zdaj samo oviran promet na odstavnem pasu, še vedno pa je zastoj do Barja. In še med počivališčem Starine in Novim mestom vzhod v smeri proti Ljubljani zaradi nesreče promet poteka samo po odstavnem pasu. Zastoj še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico v smeri proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči v smeri proti Italiji, zastoj tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu in na Bledu iz vseh smeri. Bodite pozorni, še promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah okrog mestnih središč. Srečno pot vam želim. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa se bomo dotaknili notranje političnega dogajanja s poudarkom na nedavnem kongresu največje vladne stranke. Naš sogovornik bo politolog dr. Miro Haček, ki meni, da je šlo bolj za političen spektakel kot dogodek z vsebino. Prav tako boste lahko prisluhnili pogovoru s koordinatorjem projekta Spletno oko Andrejem Motlom na temo zlorab otrok na spletu. Danes so na to temo pripravili posvet, podatki o razširjenosti teh zlorab pa so zaskrbljujoči. Več o tem ob 18. Zdaj lepa je ura 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.